Yepliyer Adatlık Radyosu. Yer yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2016 yılın 30 Mart'ı heptenin çarşamba günü. Xabarlar gündeligimizde Praga'da stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda 29 Mart'ta Aleksandriýadan Kaýra barýan uçar alyp gaçan we Ýanyny Kiprde gowunmagy mejbur eden adamyň özüniň häkimetlere tapşyrandygy habar berildi. Türkmen resmileri suwa milli baýlyk hökmünde sarpa goýýandyklaryny aýdyp bayram edýärkä içmäge de suw bolmadyk ýylaty regionlaryň günsüz galýanlygy aýdylýar.
Asmanyň şäherlen düşýän garýa hyzy ýaşýan hyzy bir litr suw bolmady. Şu suwy tapdym näsin salan howlyna basdyn aksyryp agy suw hysmyn bilen.
Aşgabatly maşgala öý ýumurlundan soň 14 adam bolup dar jaýda gün görýär.
Sade yeni çiyalar sade de yakyalar. Yine çörek yerleri yerlerim sade yine çöreklerim sade
Şun biz bu ve beylik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tezelikler ile tanış olun. Kiprin Larnaka şehrinin aeroportunda Müsrdün alınıp kaçılan uçurun daşındaki dartkınlılık para haçılıklı tamamlandı. Maksadı nemelin bolmağında galyan uçur kaçakçısı Müsrün hova yollarının Airbus 320 kısımlı uçurundan elini kaldırıp çıktı. Bunun onu sirasında Müsrün hova yolları 4 daşar yurtluyunun ve ekipaj ağzalarının tahkikleştirilmadık sahanının oğurlanan uçurda galyanlığını galınlara uçarı terk etmeye ruhsat berilenliğini melim edipti. Aleksandriyadan Kayra varyan uçur 29 Mart'ta alınıp kaçılıptı ve Kipr'de qonmağa mezbur edilipti. Müsrün resmileri uçarda 81 adamın bardığını aittiler. Müsrün hova yollarının uçarını adından bir adamın alıp kaçanlığı ve onun yararlıdığı önünden çak edilipti. Bagdatda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjümi zararly 3 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy. Polisiýa partlamanyň 29 martda Taýaran meýdançasynda işçileriň jemlenen ýerini golaýynda we täsirli şäher ruhany Moktada Al-Sadryň tarapdarlarynyň siýasy reformalary talap edip protest geçiren ýerinden 1 kilometr uzaklykda bolandygy habar berildi. Hiç bir gurama hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne almady. Emma şol Irakda amala aşyran hüjümleriň ählisiniň jogapkärçiligini İslam devleti topori öz üstün alıp sünni sövüşücülerin topori urağın demirgazık ve günbatar biyoloklarına gözökçülük ediyar. Ukrainanın parlamentindeki 3 esasi partiya tiyadi koalisyanı döretmek ve parlamentin spikeri Volodymyr Hroysmany Ukrainanın tiyadi premier ministri vezipesine teklif etmek varadı. 29 Mart'ta ulalaştılar di partiyanın vökül aytti. Tiyadi koalisyon Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk partiyasını prezident Petro Poroshenko'nun toporunu ve önkü premier ministri Yulia Tymoshenko'nun Batykivşina partiyasını öz üçin alýar. Büs partiya odol hem koalisyon önçü partnör bolupdy. Önkü koalisyanın iki agzasy radikal partiya we reformaçy Samapomoş partiyasy bileleşige girmekden ýüzöwürdi. Partiyalaryň arasynda koalisyon düzmek barada gelinen alalaşygyň bir aýa çeken siýasy gapmagarçylyklaryň hem korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň soňuna çykylmagynyň alamaty bolmagy çak edilýär. Siýasy gapmagarçylyklar günbatarın Ukraina 1,7 milliard dollar mesberde berilijek halkara maliýe kömeginiň ýerine talap eden reformalary iza testiripdi. Bütün Dünya Bankı Azerbaycan'a koşmasa 140 milyon dolarlık karz berilmegini makuladı. Bu pul Baku Şamahi Qara yolunu yayvanlandırmak ve kemilleştirmek için niyetlenir. Proyekt Azerbaycan'da siyahatçılığı hem senağıt önümçülüğünü östürmek için amatlı hesaplanan dağlık merkezi ve demirgazık regionların transport katnavını kovlandırmağa yardım verirdi. Bank 28 Mart'ta etti. Şelede proyekt Gürcistan'ın serkedine varayan gün orta yolun bir bölügini hem öz için alýar ve paýtagt Baku ve Azerbaycanın gündogorundaky esasy owukçuluk regionları bilen bağlaştyryar. Bütün Dünya Bankı geçmişte Azerbaycanın yol ulgamyny maliýeleşdirmekde gowy tejribeleriniň bardygyny aýtdy. Bank Azerbaycanda jemi 3 milliard dollarlyk 55 sany proýekti maliýeleşdirdi. Azerbaycanda daşalýan ýüklerin 60% ve yol okçu gatnawynyň 90% gara yollaryň payyna düşýär. Qırğız hekimetleri terrorçı toporun ağdası olmaqtı guman edilen 7 adamın tutsuq edilenliğine idiyarlar Qırğızstanın Milli Xopsılıq Qoyuncu Devlet Komitetinin 29 Mart'ta aytmağına öre şüphelenyanlar yurdun regionlarının birinde Xopsılıq operasiyasının devamında tutsuq ediliptir. Resmi mağlumatı öre tutsuq edilenler yakın günde orda harbi çarelere qatnaştırmaq ve Qırğızstanda terrorçılıklı hareketleri amalaşırma uçin Söveşicileri haqına tutmakta guman edilerler Qırğız hekimetleri 500'den qovraq Qırğız rayetinin oların 4'ten 1 bölüge denanların Siriya ve Irak'a gidip İslam devleti söveşici toporun düzümüne koşulandığına ayrılır. Siriyanın resmileri Qadimi Palmira şehrinde İslam devleti ekstremist topor tarafından koyulan 150 sani bombanın yok edilenliğini aittiler. Siriyanın Qadimi Miras ve Muzeyler Oyuncu Darısının yol başçısının 29 Mart'ta Frans Pres agentliğine aitmağına göre 2 günlə Palmira deyişilen texniki topor Damaska dolanıbdır.